gostima ste regionalnog programa Radija Slobodna Evropa i studija u Bragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. U naredni 30 minuta poslušajte, dok su desetorica osuđenih za ratne zločine i genocid na slobodi, Komitet ministara Saveta Evrope i predstavnici BiH pravosuđa razgovaraju o slučaju Maktovu Damjanović. Također, Atifete Jahjaga u Skupštini Kosova traži vezivanje srpskih evrointegracija za sprovođenje briselskog sporazuma. A nastavit ćemo i priču koju smo juče otvorili. Da li se mogućnost ranijeg utvrđivanja pola novorođenčeta u Crnoj Gori zaista koristi sa ciljem dobijanja isključivo muškog potomka? Božena Jelušić.
Ovdje ne zvoni alarm samo za Ministarstvo zdravlja. Ovdje zvoni alarm za Ministarstvo prosvjete, zvoni zvono za vladu i za parlament.
O tome u drugoj polovini emisije. A regionalni program Radija Slobodna Evropa za četvrtak 12. decembar otvorit ćemo u Sarajevu.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Komitet ministara Saveta Evrope i predstavnici bosansko-hercegovačkih pravosudnih institucija održali su sastanak u Strasburu sa temom sprovođenja odluke o slučaju Maktov Damjanović. Dženana Karabegović ima detalje.
Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Maktov Damjanović prouzrokovala je brojne polemike u pravosudnom sistemu Bosne i Hercegovine, dovela do političkih prepucavanja, ali što je najvažnije, kod žrtava izazvala ogorčenje i strah. Tim prije jer je na osnovu ove odluke Ustavni sud BiH naložio puštanje na slobodu 10 osoba optuženih za ratni zločin i genocid, što oni, prema riječima Zijada Smajlovića iz Udruženja građana za pravdu, mir i povratak, doživljavaju kao pobjedu.
6 ljudi koji su sa teritorije Bosne i Hercegovine došli u svoje mjesto prebivališta, obzirom da žive u Bajnoj Bašti, Srebrenici i tako dalje. Srpski predstavnici vlasti u Srebrenici, u Bratnicu, napravili su im takav dernek da su svi povratnici, toliko sigurnost njihova ugrožena, da je to nemoguće opisati.
Niti jedna presuda nije izazvala toliko polemike i neslaganja unutar pravosudnih institucija kao što je to slučaj sa ovom u predmetu Maktov Damjanović. Podsjećamo, Evropski sud za ljudska prava u julu je u ovom predmetu utvrdio da je sud BiH, donoseći presudu za ratni zločin, pogrešno primijenio krivični zakon iz 2003. umjesto zakon SFRJ iz 1976. Mnogi smatraju kako se ova presuda dosljedno treba provesti i u drugim predmetima koji se vode pred BiH pravosuđem, što potvrđuje izjava Milorada Novkovića, predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.
Ja sam u ranim svojim izlaganjima u više navrata isticao da se odluke suda u Strasburu i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ne mogu ignorisati i da se moraju implementirati.
Bariša Čolak, ministar pravde BiH.
Ono što je po mom sudu sad složenije, i to je stvoriti zapravo zakonske pretpostavke da bi svi građani Bosne i Hercegovine, pa i oni koji su eventualno, vjerujući u raniju praksu, a koja je bila naslonjena i na jednu odluku Ustavnog suda, nisu iskoristili svoje pravo pa se nisu apelacijom obratili prema Ustavnom sudu.
No, prema riječima advokatice Vasvije Vidović, Ustavni sud Bosne i Hercegovine je pogrešno protumačio odluku Evropskog suda.
Sud u Strasburu donio odluku u kojoj je jasno naznačio da je odlučivao in konkreto, imajući u vidu ta dva slučaja, a nikako da nije donio odluku koja bi se odnosila na apstraktni broj slučajeva. Kako se čini, Ustavni sud Bosne i Hercegovine je pogrešno protumačio taj stav suda u Strasburu, pa je donio odluku koja se odnosila na predmete genocida, u kojoj se čini da se odnosi na neodređen broj odluka.
Inače, bosansko-hercegovački dužnosnici kao da ne ulaze dublje u problem i ne razmišljaju o tome da će najvjerovatnije svi postupci pred sudom Bosne i Hercegovine morati biti ponovljeni u predmetima ratnih zločina. A da je to tako, potvrđuje i Asja Papo iz Kancelarije za odnose sa javnošću suda BiH.
U predmetima Mirko Mile Pekez i Zrinko Pinčić za dane 16. odnosno 17. decembar 2013. godine zakazane su javne sjednice. U predmetu Mirko Špire Pekez i Milorad Savić za dan 16. decembar 2013. godine zakazan je početak pretresa.
Svi navedeni su osuđeni od 9 do 29 godina zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, a trojica od četvorice je pušteni na slobodu nakon odluke Ustavnog suda. Ponavljanje postupaka njima, ali i drugima kojima je suđeno na osnovu krivičnog zakona BiH, dovešće, prema riječima Medžide Kreso, predsjednice suda Bosne i Hercegovine, do sljedećeg.
Kada bi u njihovim slučajevima vagali, a to je zapravo poruka iz ove presude, da se vaga u svakom slučaju koji je zakon najblaži, onda bi bio blaži od zakona u kojem je propisana smrtna kazna, zakon iz 2003. u kojem je umjesto smrtne kazne zapravo propisana jedna specijalna kazna, a to je kazna dugotrajnog zatvora.
Goran Šimić, stručnjak u oblasti krivičnog prava.
Mislim da bi država Bosna i Hercegovina trebala organizirati jednu pa i međunarodnu konferenciju na kojem ćemo pozvati sve relevantne stručnjake koji će sjesti jednom za svagda riješiti tu priču. Evo mi sad već vidimo kako na primjer tužilaštvo Bosne i Hercegovine i sud Bosne i Hercegovine i advokati počinitelja i ljudi u Republici Srpskoj i Federaciji na potpuno različit način tretiraju kako bi trebalo riješiti odluku Europskog suda. Mislim da bismo mi kao društvo, kako bismo izbjegli ovakve zaista sramotne situacije u budućnosti, sramotne najprije prema žrtvama tih zločina, trebali bismo se uozbiljiti, sjesti svi zajedno i pronaći jedan način.
Treba reći da su Abdulathi Maktoufi i Goran Damjanović, dvojica osuđenih koji su tužili Bosnu i Hercegovinu pred Europskim sudom za ljudska prava i čija je aplikacija dovela do pravosudnog haosa u Bosni i Hercegovini, osuđeni na 5 godina zbog ratnog zločina na civilima u opštini Travnik, odnosno 11 godina zbog premlaćivanja grupe zarobljenih Bošnjaka u Sarajevu. Maktouf danas živi u Maleziji, a Damjanović u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Zloglasni Željko Ražnatović Arkan bio je u centru izjave posljednjeg svedoka dokaznog postupka Haškog tužilaštva u procesu protiv Ratka Mladića. Svedočenje je završio belgijski vojni analitičar René Tunens, beleži Goran Jungwirth.
Prema proučenim vojnim dokumentima i zapovjedima iz ratnog vremena, Arkanovci su korišteni za napade na nesrpske civile tijekom rata, na čijem su kraju upotrebljeni za zastrašivanje srpskih boraca iz pozadine, odnosno odvraćanje od dezerterstva. Pojasnio je primjer zajedničkog djelovanja srpskih snaga analitičar Tunens riječima sudskog prevoditelja.
Zatim se također u naredbi govori da će se s time početi odmah. Obično vojna policija hapsi dezertere. Očito nije bilo dovoljno vojne policije. Arkan se mogao koristiti za takve aktivnosti. On bi bio poslat u pozadinu i sama činjenica da je on bio tamo sa svojim ljudima imala je zastrašujuću ulogu.
Tunen se ponovio sudu kako je Arkanova jedinica osnovana od tajne policije Srbije, DBA, nakon čega je na hrvatskom ratištu stavljena pod zapovjedništvo Jugoslavenske narodne armije 1991. godine, a nakon toga na bosansko-hercegovačkom ratištu pod zapovjedništvo Vojske Republike Srpske. Obrazac djelovanja je bio isti, o čemu je svjedok predočio više pronađenih zapovjedi.
I vidimo da postoji dogovor između glavnog štaba i MUP-a o tome kako koristiti Arkana.
Osim angažiranja snaga iz Srbije na hrvatskom i bosansko-hercegovačkom ratištu, Tunens je sudu prikazao i povezanost generala Mladića i srbijanskog predsjednika Slobodana Miloševića, pogotovo u pritiscima prema političkim vođama bosanskih i hrvatskih Srba tijekom međunarodnih pregovora.
Moje gledište glasi da dokument generala Mladića u kojem on objašnjava kako bi Vensov plan bio koristan i koliko je bitno da se taj plan poštuje strogo, da je to deo plana ili kampanje koje je sprovodio gospodin Milošević kako bi ubedio krajiške Srbe da prihvate plan.
Dovršetkom iskaza 164. po redu svjedoka optužbe dovršen je i dokazni postupak tužiteljstva. On će se jedino ponovno otvoriti u proljeće kako bi se uvrstili u dokaze i nalazi istrage nedavno pronađene prijedorske masovne grobnice Tomašica. Prije svog dokaznog postupka obrana generala Mladića je najavila kako će zatražiti oslobađanje svog klijenta na polovici suđenja, a rasprava o tom zahtjevu održat će se u prvom dijelu iduće godine. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I prelazimo u Prištinu. Uslovljavanje integracije Srbije u Evropsku uniju sa sprovođenjem briselskog sporazuma zatražila je kosovska predsjednica Atifete Jahjaga u svom redovnom godišnjem obraćanju Skupštine Kosova. Akcente prenosi koleginica Amre Zajneli.
Navodeći da nije bilo lako da se dresiraju izazovi obzirom da ratne rane na Kosovu još nisu izlečene jer posljedice rata nisu prevaziđene, Jahjaga je naglasila da je dijalog jedini način za uspostavljanje mira i stabilnosti, a sporazum o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije jedini način za kretanje napred, integraciju zemlje i očuvanje celovitosti. Ona je dodala da je sprovođenje sporazuma od izuzetnog značaja te da se ono treba nadgledati od Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država i da treba biti uslov za evrointegracije Srbije.
Pa da
Sporazum za normalizaciju odnosa i njegovo potpuno sprovođenje putem međunarodnog nagledanja ovog procesa tražimo da služi kao uslovljavanje za evropsku integraciju Srbije. Otvaranje svakog poglavlja pregovora za članstvo Srbije u Evropsku uniju trebalo bi da se oceni sa učinjenim koracima na putu sprovođenja sporazuma sa Kosovom, kazala je Jahjaga. Pružajući ruku saradnje srpskoj zajednici na jugu i severu Kosova, institucije imaju za odgovornost da pomognu toj zajednici da žive u jednoj sredini gde se poštuje red i zakon, da se oslobodi straha od kriminalaca koji su profitirali na njihovu štetu i da se rukovode od lidera koji predstavljaju njihovu volju, kazala je Jahjaga, poručujući na srpskom jeziku.
Mi dokazujemo da je moguće da zajedno izgradimo našu budućnost u ovoj našoj jedinstvenoj zemlji, ravnopravni građani bez obzira na našu nacionalnu ili versku pripadnost. Odgovorno težimo ka evropskim integracijama.
Predsjednica Kosova je dodala da je Kosovo zemlja gde se sprovodi ustavnost, da opštine mogu pomagati jedna drugu, ali bez ometanja demokratskog funkcionisanja ili stvaranja posebne vlasti. Ona je kazala da je bitan zadatak izgradnje ustrajne nekorumpirane države gde je vladavina zakona osnov demokratije. Jahjaga je dodala da su stvoreni mehanizmi za suzbijanje negativnih fenomena u društvo, da je doneto i usvojeno moderno zakonodavstvo i da se treba pokazati efikasno sprovođenje zakona. Trebamo okončati trend kvalifikacije naše zemlje kao jedne korumpirane zemlje sa organizovanim kriminalom, jer ne možemo da gledamo kako iščezavaju mogućnosti strane investicija, onemogućavajući naš ekonomski razvoj. Trebamo prekinuti ovaj trend jer ne želimo da gledamo kako naši mladi beže iz zemlje u potrazi za boljim životom, izložeći svoj fizički opstanak opasnosti, postojeći plene organizovane kriminalne grupa koje ih transportuju iz svoje zemlje. Jahjaga je poručila da se građani Kosova ne trebaju obuhvatiti u jednom ratu bilo gde na svetu, bilo zbog ideologije ili materijalni dobara. Ne možemo dozvoliti obuhvatanje naši mladi u ratovima vani kao deo radikalni i ekstremni grupa, čiji ciljevi nemaju ništa zajedničkog sa ciljevima demokratskog sveta i za uspostavljanje univerzalnih ljudskih prava u zemljama koje teže ka slobodi i demokratiji koje se bore protiv diktatura. Mi smo mala zemlja da podnesemo posljedice ekstremizma bilo koje vrste, ali smo jedna zemlja jasno i potpuno na strani demokratskih snaga u svetu koje ciljaju uspostaviti mir i otkloniti diktatore, kazala je Jahjaga. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Uoči nove runde dijaloga Kosova i Srbije u Briselu za Radio Slobodna Evropa govori poslanik vladajuće nemačke CDU partije Peter Beer, koji je u sredu posjetio Beograd i preneo poruke vicepremijeru Aleksandru Vučiću. Očekivanja Nemačke od nastavka dijaloga. The last big
thing. Poslednje, najveće pitanje koje je još otvoreno u vezi sa primenom Briselskog sporazuma je pravosuđe. Od dve strane, Beograda i Prištine, očekujemo rešenje u petak i to je ono što smo poručili. Kao što znate, to će uticati na odluku koju treba da donesemo na samitu šefova država i vlada 20. decembra, kada se odlučuje o konkretnom datumu otvaranja pregovora Srbije i Evropske unije.
Razgovor sa Peterom Beerom poslušajte u dokumentima dana odmah nakon regionalnog programa Radija Slobodna Evropa, koji upravo slušate ili ga potražite na internetu. slobodnaevropa.org. Ukrajinski predsjednik Viktor Janukovič namjerava da potpiše sporazum sa Evropskom unijom, izjavila je visoka predstavnica za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton. Ona nije navela kada očekuje da bi se to moglo dogoditi, ali je ipak bila sasvim jasna.
Ovako, Janukovič mi je objasnio da namjerava da potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Ono o čemu je govorio bilo su kratkoročna ekonomska pitanja sa kojima se zemlja suočava i prema mom mišljenju ti izazovi koji su realni mogu se prevazići podrškom koja dolazi ne samo iz institucije Evropske unije, već i time da on pokaže da ima ozbiljan ekonomski plan. Potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju će također pomoći da se privuku određene investicije koje su mu potrebne.
Teško je proceniti da li bi takav eventualni potez Janukovića mogao značiti trijumf dvonedeljnih građanskih protesta u Kijevu, obeleženih upornošću demonstranata koji po snegu i hladnoću, te uprkos sukobima sa policijom, pokušavaju da prisile predsjednika na popuštanje. Obrtu je međutim prethodilo nekoliko poteza na različitim stranama. U obraćanju naciji sam Janukovič pozvao ličnosti iz politike, vere i civilnog društva da uzmu učešće u nacionalnom dijalogu.
Šanovni spivičizniki,
dragi su narodnici, mnogo puta sam rekao da je jedini mogući put naprijed onaj koji vodi kroz pomirenje i razumijevanje. Potezi svih strana treba da budu u okvirima zakona i ukrajinskog ustava. Pozivam predstavnike svih političkih snaga, velečasne očeve, predstavnike civilnog sektora na ukupni nacionalni dijalog. Lično sam spreman da učestvujem u takvom okruglom stolu.
Takvom okruglom stolu.
Janukovič nije čekao dugo. Bivši parlamentar parlamentarac Oleg Tjahnibok. Njegov potez nazvao je farsom i komedijom, dok je jedan od opozicijenih lidera Arseni Jačenjuk odgovorio da je na narodu okupljenom na Trgu nezavisnosti u glavnom gradu Ukrajine da odgovori da li je trenutak za dijalog. Potom je izneo zahteve osmišljene sa ciljem izlaska iz krize.
Sve unutrašnje i specijalne policijske jedinice treba da se povuku i da daju jasne garancije da neće tući ljude koji su na Trgu nezavisnosti. Nakon toga bi trebalo rešiti političku i ekonomsku krizu u Ukrajini.
Kazao je Jačenjuk, mada je pred samim demonstrantima zvučao manje obazrivo, pa je po emitovanju poziva na dijalog masi poručio: ovo je velika pobeda. Sami pripadnici policije i specijalne jedinice Berkut napustili su Trg nezavisnosti posle obećanja premijera Nikolaja Azarova da protiv minih demonstranata nikada neće biti upotrebljena sila. U trenutku dok je Janukovič pozivao na razgovore, demonstranti su ponovo blokirali centralnu kijevsku ulicu Kreščatik, gde su podigli nove barikade. Pre svega toga, Pentagon je saopštio da je Ukrajina obavestila Sjedinjene Države da neće upotrebiti oružane snage protiv antivladinih demonstranata, a nakon što je Washington kritikovao policijsku intervenciju u razbijanju protesta u Kijevu. Američki ministar odbrane Chuck Hagel u telefonskom razgovoru sa svojim ukrajinskim kolegom pozvao je na uzdržanost i upozorio na potencijalnu štetu ako se vojska umeša na bilo koji način u razbijanje demonstracija, saopštio je portparol Pentagona Karl Vug. Po njegovim rečima, ukrajinski ministar odbrane Pavlo Lebedev je obećao da će tu poruku direktno preneti Janukoviću. Američka diplomatska intervencija počela je oštrim tonovima državnog sekretara Johna Kerrya o upotrebi sile protiv demonstranata, zbog čega je Kijev upozoren i na mogućnost američkih sankcija. Portparolka State Departmenta Jen Psaki.
Vraćanje na razgovore sa Evropskom unijom i Međunarodnim monetarnim fondom, naravno i osiguravanje pravde i dostojanstva narodu Ukrajine, to je naša snažna poruka. Sve opcije, uključujući i sankcije, su na stolu, ali očigledno to je još u fazi razmatranja.
A kada je o stavu Rusije reč u svom godišnjem obraćanju Donjem i Gornjem domu parlamenta, predsjednik Vladimir Putin je rekao da je Rusija spremna da sa Ukrajinom sarađuje, kao i da nikome ništa ne nameće. Želim da istaknem da niko ni na koga ne vrši pritisak, kazao je Putin.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Zloupotreba medicinskih dostignuća kako bi se dobijali isključivo muški potomci, priča koju smo juče otvorili. Razlog je zbog kog je Crna Gora postala predmet interesovanja i međunarodnih organizacija. Dok Savet Evrope očekuje podatke o prenatalnom odabiru polova, sagovornice naše Olivere Nikolić podsjećaju da je crnogorsko društvo ono u kome i dan danas muško dete poželjnije, a žensko, kako to strašno zvuči, tuđa sreća.
Direktorica Centra za ženska prava Maja Rajčević kaže da nije iznenađena istraživanjima koja su Crnu Goru zajedno sa Albanijom, Azerbejdžanom i Armenijom svrstala u sami vrh zemalja sa najvećim poremećajem odnosa broja novorođene muške i ženske djece. Rajčević u izjavi za naš program kaže da smatra da je odabir pola uobičajena praksa ukorijenjena u Crnoj Gori, u kojoj su muška djeca i dalje poželjnija od ženske i gdje postoji pritisak da se po svaku cijenu obezbijedi muški nasljednik.
Pojava je u stvari na neki način negacija prava na život. Dakle, žene su diskriminisane u Crnoj Gori prije samog rođenja. Znamo i da su se ranije, dok nisu postojali ovako dobri genetički testovi i koji su otkrivali pol u ovako ranom dobu, također su se dešavali abortusi i činjenica da se znači pol selektivno birao na taj način. Međutim, nažalost, kod nas razvoj tehnologije nije doveo i do razvoja svijesti, nego smo došli u situaciju da tu naprednu tehnologiju koja nam je dostupna koristimo u neke najnazadnije svrhe, to je u stvari da provodimo taj negativni tradicionalizam, čije su žrtve u prvom redu žene, ali je stale ranjive grupe.
Glavna autorka UN-ovog izvještaja za Crnu Goru o razvoju ljudskog kapitala, Božena Jelušić, ukazuje na duboko narušenu etičku dimenziju sredina i društava u kojima žene odlučuju nasilno da prekinu trudnoću radi kontrole pola. Potrebno je da ljudi shvate da takav način intervencije na prirodi nije održiv, na što ukazuje iskustva Kine, gdje su ograničenja rađanja dovela do socijalnih problema, navodi Jelušić.
Ovdje ne zvoni alarm samo za Ministarstvo zdravlja. Ovdje zvoni alarm za Ministarstvo prosvjete, za sve koji se bave jednakošću pristupa, zvoni zvono za vladu i za parlament, da prosto pretoče ono što u zakonu stoji u praksu, u političke prakse, i da jednostavno pošalju mnogo drugačije i mnogo djelotvornije poruke ukupnom crnogorskom društvu.
Statistika pokazuje da se u Crnoj Gori rađa 100 djevojčica na 110 dječaka, dok je prirodni prosjek 100:102-104. Savjet Evrope nedavno je tražio Crne Gore da se izjasni o ovom pitanju. Potvrđeno je našem radiju u Ministarstvu zdravlja, koje na upozorenje iz Strasbura reaguje mjerama nadzora svih zdravstvenih ustanova u zemlji koje se bave liječenjem neplodnosti i genetičkom dijagnostikom. Naše sagovornice su ubjeđene da se samom kontrolom zdravstvenih ustanova ne rješava problem. Ukazuju da tvrdi patrijarhat u Crnoj Gori, zbog koga jednako pate žene i muškarci, betonira raskol između dobrih zakona i loše prakse, zbog čega ističu da je ključna promjena svijesti kroz obrazovni sistem. Jelušić i Rajčević.
To su poruke da vi imate zaista jednak pristup i da vas političke prakse ne demantuju. To su poruke da je abortus legalno pravo svake žene i porodice, ali ne u ovakvim slučajevima u cilju izmjene prirodnih ciklusa.
Mislim da je pitanje svijesti ključno i da je država ta koja mora da obezbijedi jednu društvenu klimu, da se, dakle, svijest među građanima razvija o tome da je neophodno, dakle, raditi na toj jednakosti.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Vlada Srbije dala je saglasnost na pravilnik o uslovima i načinu upućivanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo. Time je omogućeno da se deca na transplantaciju srca i pluća u inostranstvo šalju o trošku države. Novac za te namjene do sada je sakupljan u humanitarnim akcijama, a mnoga deca nisu dočekala da sredstva budu obezbeđena. Ognjen Zorić je razgovarao sa Dušanom Milisavljevićem, predsjednikom Odbora Skupštine Srbije za zdravstvo, koji podsjeća da se dugo zalagao za donošenje jednog takvog pravilnika.
Građani Srbije u brojnim humanitarnim akcijama jasno su poslali poruku državi da ne žele više da vide roditelje bolesne dece da sakupljaju novac na ulici i ja sam eto seo, pogledao pravilnik o lečenju dece u inostranstvu, pogledao zakon o zdravstvenoj zaštiti, pogledao Ustav Republike Srbije i video da ta bolesna deca imaju itekako i ustavno pravo na to i po zakonu o zdravstvenoj zaštiti pravo na to. Svi su se pozivali da ne postoji zakonska regulativa. I onda sam našao tu jednu mogućnost, a to je bila mogućnost promjene pravilnika o slanju i lečenju u inostranstvu i to je onda tako išlo preko Skupštinskog odbora za zdravlje i porodicu, pa nakon toga ta inicijativa je išla ka Ministarstvu zdravlja, pa nakon toga kod fonda. To je jako dugo trajalo, više od 7-8 mjeseci.
Šta je bila kočnica?
Uvijek je kraj najvažniji. Na kraju smo ipak uspjeli da uvedimo zdravstvenu administraciju koja je, mogu reći, slobodno konzervativna, malo je tvrda, ali opet kraj je pokazao da su oni to prihvatili, to je nešto što je najvažnije i evo ovih nedelja je Alanita Balaž, 12-godišnjakinja koja ima problem i sa srcem i sa plućima, o trošku države se nalazi u Beču gde treba da se uradi transplantacija srca i evo sa velikom radošću potvrđujem da funkcioniše i da smo time pokazali odgovornost prema tim mališanima koji imaju problem sa srcem i plućima i koji ne mogu biti operisani u Srbiji.
Roditelji sa kojima sam razgovarao pozdravljaju ovakvu odluku, ali i pitaju da li će lista bolesti biti proširena.
Ja ću se zalagati i nadalje za određene još bolesti, za određene grupe oboljenja koje nisu pokrivene pravilnikom, mislim na retke bolesti, mislim na neke bolesti koje država još uvijek ne vidi. Odgovornost države i ozbiljnost države se upravo ogleda u brizi za najosjetljivije i najugroženije delove društva. A ko je ugroženiji ako ne bolesna deca?
Rekao je Dušan Milisavljević u razgovoru sa kolegom Zorićem.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nekadašnja radnica poznatog tekstilnog kombinata Bratstvo iz Novog Travnika verovatno je jedina žena u Bosni i Hercegovini koja nikada u svom domu nije imala struju. Vlasti su se menjale i zaboravljale Anđu, a ona i danas živi u mraku bez električnih pomagala, baš kao da je u srednjem veku. Posjetio je naš Srećko Stipović.
Betonski elektrostupovi stigli su 2 kilometra od Anđine kuće koja se nalazi u šumi Liska. Bilo je obećanja da će sijalica zasvijetliti u njenoj kući za Božić, ali i ta obećanja su propala. Kako živi Anđa u šumi Liska,
Uzmem paket gaza da imam jednu vreću soli što je najmanje potrebno i šećera za kave i kave nestane da mogu čaj. Ne možeš otići kupca da imam pare i onda sjedim tako dva mjeseca dok neko idemo da počnemo ja i Sarvo prt pa se zavalimo da je liko naravno otišao, znaš. Jesu li panar neko propratio? Možda sjedim ali pritisak, mogu se šlagirati kad god hoće biti mjesec dana, ima rtva i ucrvana. Niko ne zna za mene.
Prije dvije godine, zbog velikog snijega, Anđa je bila odsječena od svijeta danima. Planinari planinarskog društva Kuk prvi su joj otvorili vrata.
Samo otvaram vrata i gledam, sam suči neno nekoga, terza, istom suči neno nekoga i u šta god pogledam, neno ista niđe, nema nikoga. Kad jednom neko viće, Anđa nastavi, kao ja se izgubila, pala, zaplakala, šta je, ko je sad? Kad iđu planinari moji, Bućićane i Ranku, ja neđu da vidio sam ja živa. I stvarno sam zaplakala, kako neću. Nisam za nikad nadat ću niko vrata otvoriti, na iskreno pričam.
Prisjećajući se tog vremena, Mijo Blaž, planinar planinarskog društva Kuk iz Novog Travnika nam je rekao.
Tu smo negdje išli cirka dva sata, prtili, mijenjali se ono, neko prvi, neko peti i tako, uglavnom smo izašli i ja sam zavikao Anđu sa ćoška ovog njeznog posjeda. Anđe, rekao, pristav kao, ideš kao se iza mene smije i svi se smiju, veli šta je njemu, gdje vidi, a ona bila ovdje pod nasrčnicom. I Anđe, čije mi je diviće, o jadna ja, kaže, plaće i kroz plaće viće, zar ima neko ko će doći da me posjeti?
U šumi Liska Anđa živi bez potomstva i susjeda. Društvo joj pravi lisice, medvjedi i vukovi.
Ja sam prošle godine kopala, dodjela mi, došla, legla i ufatio mi prvi san, prozor otvorila. Joj, šćene ne smije ne lant vuci, viju ori i ova dolno. Ja se probudila šta u ječi, ja se podigo kao da mi viju tamo na ceš. A Šarov je uletio, negdje sakrio se i ne smije da se živ, kaže. Ja na vrata i otključam. Ja ovdje kontut kod vode, došli, napili se vode i sjeli baš ko ljudi. I prvi započma baš ko čovjek u svatoma. Prvi započma, onda oni za njima, viju, ala, ode. Ja neko gledam u mene štala otvorena i kuca ona bronđica imam na kraju, sad sam je skinula. Žalosna ja, on će sad došće, ne, ne laje i kraju će mi raščupat. Ja ti priko dvorišta i brže i bolje i tamo iza vrata, kako ja lupi dobro vrata da narezim, lupi vrata, oni čudoše u šutše. O ja kupim sjeno, morda i zajtra ono grabim. Bilo morda 8 sati. On iđe ispod tog mog oranja, obisio o repinu, velika vučina.
Imala je Anđa i bračnih ponuda. Nakon što je njezina priča prije 3 godine objavljena na internetu, javio se jedan Hercegovac te joj ponudio bračnu zajednicu. Čak je poslao i tročlano izaslanstvo da isprose Anđu.
On je zaplako kada je pročito kada zar postoji u Novom Travnik starom žena da žive u pustinji, ratno siroće i neškolovana i da živi ovaj cijeli život i da umre u toj pustinji. Ajde kaže zovite negdje kod mene, imam dobru penđu i daću ja sve namješteno. Ako neće podajte 50 maraka nako, ako je najdete, ne smijete da je ne danete. I žena ona mu sestra za 50 maraka, ja njođim, dobro ajmo bar kući popit kavu, nećemo falati i ona žena za 50 maraka meni, ja njođim, ona meni turim uđe, na me bio polovar, ja nako stala i kad god ovaj, imam vremena, pane mi napam, izmolim pojedanči naš za njegovo zdravlje. Vidiš koji je to čovjek uma, nikad ne vidio nije. I da je se on sažalo da on meni pošalje 50 maraka. Ja ovaj, ostala brez teksta i kažem, hvala mu, reko pozdrav te ga, ali inače sam ja bolesna žena i ne bi se navikla vrućina u Hercegovini. Ovdje meni malo odgovara, la, ljeti, ovaj, što sam bolesna, što imam pritisak visoki tako.
Iako živi bez struje, a veš pere prakljećom iz srednjega vijeka, Anđa ipak nađe vremena i za humor.
Pjevala sam ono kad mi snijeg zatrao, neko mi se razabere, pa sam samo sebi kažem, Bože moj, umrću ja. Pa onda ne mogu jesti, iz pripada na vode nema. Pa kažem, kuća moja snijegom zavijena, u tebi ću umrti jedna žena. Da šta ću? Pa nekad zapjevam i sada, sam sebe razgovaram. Šta bi, nemaš nikoga. Zimi slabo, iko prolazi ovaj put snijegom zagrnut, nima ni govoraju. Nek svak dođe, nek vidi gdje sam i ko sam.
Iz šume Liska kod Novog Travnika, gdje su vukovi domaće životinje, za Radio Slobodna Evropa, Srećko Stipović.
Iz Novog Travnika vraćamo se u Prag, a ukoliko ostanete na našim talasima, u nastavku ćemo vas povesti u Zagreb. Hrvatski državljani, oni u rasijanju izbjegli se, žale na rok koji ističe krajem godine, koliko im je ostalo da izvade nove lične karte. Upozorenje je bilo, podsjeća portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Dušan Miljuš.
Sad ističe rok godinu dana, ali evo skoro 200.000 osoba u Republici Hrvatskoj ima nevažeću osobnu iskaznicu.
Po hrvatske dokumente u posljednji čas i o tome ćemo vrlo brzo govoriti, a ovo je bio regionalni program Radija Slobodna Evropa za četvrtak 12. decembar. U studiju Pragu bili Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. Ostanite i dalje na istom mestu jer pred vama su dokumenti dana.
Svijeti dana. Radija Slobodna Evropa.
A u ovoj emisiji Južni tok i dalje na tapetu. Portparolka Evropskog komesara za energetiku Marlene Holzner u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ponavlja, projekat nije u skladu sa propisima Evropske unije. Traga se za rješenjem.
Every company, every citizen, no matter if you're European.
Svaka kompanija i svaki građanin, bez obzira da li dolazi iz Evropske unije ili van nje, mora da poštuje pravila Evropske unije, kao što neka kompanija koja ode u Rusiju mora da poštuje rusko zakonodavstvo i ne može da kaže da za njih propisi ne važe. To ne možemo da prihvatimo.
Uz to analizirat ćemo i što bi moglo biti sporno u grbovima i obeležima 12 opština u Federaciji BiH, čije poništavanje traži vladajuća koalicija Republike Srpske. Nekadašnji član Komisije za izbor grba opštine Vogošća, Atil Đafo, nagađa šta bi problematično moglo biti.
U centralnom dijelu se nalazi zgrade, nalazi se kao stilizovani fabrike sa dimnjakom, koji je jednake debljine da ne bi asocirao ni na džamiju, ni na crkvu, ni na sinagogu, ni na što drugo vjersko.
Također, nakon smene Veselina Veljovića sa mesta predstavnika Crne Gore u Savetu za NATO, a ne i sa mesta savjetnika predsjednika države, sve zbog političkog agitovanja u kampu specijalnih policijskih jedinica na Zlatici. Đalit Šabović iz Socijaldemokratske partije traži utvrđivanje pune odgovornosti.
Dosta je bilo priče, hoćemo konačno prave poteze.
Povešćemo se na festival LGBT filma Merlinka koji počinje u Beogradu, predstavnik organizatora Predraga Zdejković.
Naš slogan je ove godine, jel, život je kabari, uprkos svom tom nekom sivilu, homofobiji, diskriminaciji, mi smo želili da pošaljemo poruku da uprkos svemu tome život može bude lep.
O ovoj temi pred kraj današnjeg izdanja dokumenata dana koje otvaramo dilemama oči nove runde briselskih pregovora. I studija u Pragu, da ostanete na talasima Radija Slobodna Evropa, pozivaju vas Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dan uoči nastavka kosovsko-srpskog dijaloga u Briselu. Nemačka od Srbije i Kosovo očekuje postizanje dogovora o pravosuđu. To je posljednji uslov za određivanje datuma početka pregovora Srbije i Evropske unije, o čemu 20. decembra u Briselu odlučuju šefovi država i vlada EU, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Peter Beer, poslanik u Nemačkom Bundestagu iz redova Hrišćansko-demokratske unije CDU kancelarke Angele Merkel. Beer je u sredu sa poslanicom zelenih Marlius Beck boravi u Beogradu, gde su razgovarali sa vicepremijerom vlade Srbije Aleksandrom Vučićem.
Koje poruke ste preneli srpskim vlastima tokom razgovora sa vicepremijerom Aleksandrom Vučićem?
Glavna poruka i razlog zbog kog sam boravio u Beogradu sa koleginicom iz stranke zelenih, Marie-Louise Beck, je normalizacija odnosa s Kosovom, što je povezano sa nastavkom procesa evropskih integracija. Kao što znate, u petak je u Briselu naredna runda dijaloga Beograda i Prištine i koleginice i ja smo formulisali očekivanja nemačke strane.
Kakva su to očekivanja?
Posljednje, najveće pitanje koje je još otvoreno u vezi sa primjenom briselskog sporazuma je pravosuđe. Od dve strane, Beograda i Prištine, očekujemo rješenje u petak i to je ono što smo poručili. Kao što znate, to će uticati na odluku koju treba da donesemo na samitu šefova država i vlada 20. decembra, kada se odlučuje o konkretnom datumu otvaranja pregovora Srbije i Evropske unije.
Šta je još potrebno učiniti da bi Srbija otpočela pregovore s Evropskom unijom?
Puna primjena briselskog sporazuma. Same potpisnice su postavile rok za ispunjenje uslova i ponavljam da je posljednje otvoreno pitanje pravosuđe. Optimista sam da će se do rješenja doći u petak, tako da više neće biti prepreka da se tačan datum od počinjenja pregovora saopšti 20. decembra.
U kolikoj meri je Srbija ispunila uslove za otpočinjanje pregovora?
Tu je bilo nekoliko stvari. Jedna od njih je početak integrisanja policajaca sa Severnog Kosova u kosovske policijske snage, što je učinjeno. Zatim organizovanje lokalnih izbora na čitavoj teritoriji Kosova, kao i rešenje pitanja finansiranja institucija na Severnom Kosovu. Proces tek što je počeo, preduslov koji je ostao za zvanično otvaranje pregovora je pravosuđe. Također tu su i dalji postupci u normalizaciji odnosa. Ponavljam, prilično sam uveren da bi pregovori mogli otpočeti početkom sljedeće godine.
Kakav je vaš utisak o spremnosti srpskih vlasti za otvaranje pregovora?
Pređen je dug put. Kada bismo se vratili u prošlost i pre jedne i po do dve godine razgovarali o ovim temama, sigurno niko ne bi govorio o ovolikom napretku Srbije i Kosova. Pokazali su da mogu da iskorače, a za članstvo u Evropskoj uniji je upravo to i potrebno. Sada su pred Srbijom veće obaveze, jer su na prekretnici za početak pregovora sa Evropskom unijom, za razliku od Kosova, koje otpočinje pregovore o stabilizaciji i pridruživanju. Tako da je prirodno da su pred srpskom stranom veće obaveze.
Sa Peterom Berem je razgovarao kolega Milan Nešić. A na tapetu u Briselu i dalje i Južni tok. Evropski komesar za energetiku Ginter Ettinger razgovarao je u Briselu sa ministrima energetike država učesnika projekta Južni tok o problemu neusklađenosti međunarodnih ugovora koje je sa njima zaključio ruski Gazprom i propisa Evropske unije. Nakon sastanka Ettinger je izjavio da će u januaru o tome biti razgovora i u Moskvi.
Wir halten South Stream für eine
Južni tok smatramo važnom dopunom našeg evropskog sistema, zato nismo protiv njega, ali pazit ćemo da naši evropski propisi i zakoni budu poštovani. Molimo da zemlje kojih se ovo tiče imaju poverenje u komisiju.
Rekao je evropski komesar za energetiku Ginter Ettinger, a njegova portparolka Marlene Holzner u razgovoru sa dopisnikom Radija Slobodna Evropa iz Brisela Ricardom Džozvijakom precizira da je na sastanku u Briselu dogovoreno da Evropska komisija i države uključene u Južni tok nastave zajednički rad na pronalaženju rešenja. Holzner je u tom smislu najavila nove susrete na ekspertskom nivou.
In the meantime, Commissioner Oettinger will continue the dialogue with
Komesar Ettinger će umeđu vremenu nastaviti razgovore i sa ruskom stranom. Prva prilika za to će biti sredinom januara u Moskvi na pripremnom sastanku pred summit Evropska unija Rusija.
In Moscow, in Russia.
Kakav je stav ministara energetike zemalja uključenih u projekat? Da li imaju razumevanja za poziciju Evropske komisije?
They have all expressed their interest and their firm intent.
Oni su izrazili zainteresovanost i čvrstu nameru da sve bude u skladu s evropskim zakonodavstvom. Također, naveli su da bi želeli da Evropska komisija odigra aktivnu ulogu u procesu pregovora koji će početi sa Rusijom. Na tom polju smo u potpunosti saglasni. Sada je potrebno da se razgovara o poziciji za pregovore i procedurama. Nije tako lako da Evropska komisija kaže kako pregovara u ime zemalja članica, jer nema takav pregovarački mandat. Ali, naravno, to možemo da uradimo zajedno sa zemljama članicama i to je naredni korak. Mi bismo voleli da se projekat Južni tok pokrene. Vidimo da bi doneo prednost u smislu energetske sigurnosti, to je velika ekonomska investicija. Istovremeno, to mora da bude i u skladu sa evropskim propisima. Sada je na nama da vidimo kako da to spojimo. Mi kao Evropska komisija nismo protiv Južnog toka. Mi ga ni ne guramo. Jedino što mi tražimo jeste da se ispoštuje ista procedura kakva je bila sa gasovodom Opal na teritoriji Nemačke, kada je ruska strana prihvatila činjenicu da će se primenjivati evropski propisi. Svaka kompanija i svaki građanin, bez obzira da li dolazi iz Evropske unije ili vanje, mora da poštuje pravila Evropske unije, kao što neka kompanija koja ode u Rusiju mora da poštuje rusko zakonodavstvo i ne može da kaže da za njih propisi ne važe. To ne možemo da prihvatimo.
Sa Marlene Holzner razgovarao Rikard Džozvijak.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović smenio je Veselina Veljovića sa mesta predstavnika u Savetu za NATO, ali ne i sa mesta svog savjetnika. To je prva posljedica koja je usledila nakon što je unutrašnja kontrola policije Crne Gore utvrdila da je Veljović, bivši šef policije i aktuelni savjetnik predsjednika države, u kampu specijalnih policijskih jedinica na Zlatici ipak politički agitovao uoči novembarskih izbora u Mojkovcu. U međuvremenu Veljović se oglasio saopštenjem u kome odbacuje nalaze unutrašnje kontrole. Šta se može očekivati kao konačan epilog slučaja koji istraživam punih mjesec dana, čućemo od Dimitrija Jovićevića.
Dan nakon što je unutrašnja kontrola policije utvrdila da je bivši direktor policije i savjetnik šefa države Veselin Veljović u političke svrhe zloupotrijebio skup specijalaca u kampu na Zlatici, Veljović se oglasio saopštenjem u kome je to odbacio kao netačnu konstataciju. Veljović navodi da, citat, činjenica da su 42 od 44 službenika potvrdila da je na skupu bilo riječi o NATO, demantuje informacije o političkoj aktivnosti na tom skupu. U prvoj reakciji član Skupštinskog odbora za bezbjednost Velizar Kaluđerović iz opozicionog SMP-a kaže:
to je atak na institucije, na institucionalni način djelovanja, jer unutrašnja kontrola i postoji da bi se iznutra provjeravale postupanje, zakonitost rada i tako dalje. To je nastavak demonstracije političke i svake druge osionosti, ne mogu to drugačije tumačiti.
Da u Veljovićevoj ulozi u skupu na Zlatici ima razloga za sumnju, potvrdio je i sam predsjednik države Filip Vujanović, koji je Veljovića smijenio sa mjesta predstavnika u Savjetu za NATO, ali ga je zadržao na poziciji svog savjetnika. Evo kako je to u izjavi za Radio Slobodna Evropa prokomentarisao Džavid Šabović iz Socijaldemokratske partije, manje članice vladajuće koalicije.
Malo je paradoksalno to što takozvani predsjednik Vujanović, nelegalni predsjednik, bolje da rečem, je svog savjetnika Veljovića smijenio i članstvo u istima u NATO, a on bio tamo radnat. Ali dobro, takvi savjetnici, tako izabranom predsjedniku i odgovaraju, i normalno da ga neće nikad uspjeti. Ali ja vjerujem nešto drugo, da ministar mora da istraje do kraja da utvrdi istinu, da ako se utvrdi istina kao što je unutrašnja kontrola utvrdila, da se obavezno nađu krivci i da odgovaraju. Dosta je bilo priče, hoćemo konačno prave poteze.
Podsjetimo, iako je Veselin Veljović uporno tvrdio kako je 9. novembra u kampu specijalnih jedinica policije više od 40 policajaca koji su porijeklom iz Mojkovca okupio kako bi im predavao o NATO-u, unutrašnja kontrola policije potvrdila je sumnje da im je osim tirade o NATO-u održao i lekcije o značaju izbora u njihovom rodnom Mojkovcu i dao instrukcije kako da se angažuju, kako ne bi bila dovedena u pitanje pobjeda vladajućeg DPS-a. Ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević na jučerašnjoj konferenciji za novinare.
Spominjao je potrebu da se bude u toku sa njima i da se nada da će biti uspješni, odnosno da zavičaj ne smije biti zaboravljen i ne smije se dozvoliti da druge partije dođu na vlast u Mojkovcu.
Veljović nije imao saglasnost Savjeta za NATO da drži lekcije o atlantskim integracijama, ali odobrenje za to bez znanja ministra policije dobio od direktora policije Slavka Stojanovića. Zbog svega toga ministar Konjević je zaključio kako je Veljović ozbiljno narušio ugled MUP-a, ali nije tražio ostavku Stojanovića. Andrija Mandić, član parlamentarnog odbora za bezbjednost iz Demokratskog fronta, konstatuje:
Važna je činjenica, ne kaže da je presudna, ali je važna i to je jedan dobar korak da je unutrašnja kontrola konstatovala sve te zloupotrebe, a sada su na potezu organi koji bi trebali, da je zemlja demokratski uređena, da donesu konkretne odluke. S prostog razloga neće biti nikakvih reakcija, jer je Veljović jedan od najvažnijih njihovih funkcionera koji je dao presudne doprinose za pobjedu Demokratske partije socijalista na prethodnim izborima. On mnogo zna, on bi mogao da progovori o svemu tome, a tada bi došao politički kraj mnogim političkim karijerama.
Prema mišljenju Velizara Kaluđerovića, ono što bi trebalo da uslijedi jeste ne samo utvrđivanje političke, već i krivične odgovornosti Veselina Veljovića.
Mislim da ima elemenata za krivično-pravni progon, jer krivična djela koja su vezana za zloupotrebu izbornog procesa, odnosno uticaj, korišćenje mehanizama države da se vrši uticaj na slobodno izražavanje volje građana, je atak na ljudska prava i slobode, atak na demokratsku proceduru i atak na izborni legitimitet.
I Mandić i Kaluđerović očekuju da će uskoro na sjednici Odbora za bezbjednost od ministra Konjevića dobiti više detalja o nalazima unutrašnje kontrole policije o okupljanju specijalaca na Zlatici.
Jer imam osjećaj da ministar Konjević na jučerašnjoj konferenciji za štampu ni izbliza nije rekao sve što piše u tom nalazu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predstavnici vladajuće koalicije u Republici Srpskoj nedavno su tražili od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da poništi grbove i obeležja 12 opština u federaciji na kojima se, kako kažu, nalaze obeležja samo jednog naroda. Podsećamo, Ustavni sud Republike Srpske ove godine odlučio da su grbovi grada Banja Luke i opštine Nevesinje neustavni jer se na njima nalaze obeležja samo jednog naroda. Je li nova inicijativa tek vraćanje loptice u tuđe dvorište pred predstojeće izbore? Selma Boračić.
Zapostavljajući egzistencijalne probleme građana Bosne i Hercegovine, političari su po ko zna koji put u prvi plan stavili jedno od nacionalnih i vjerskih pitanja. Ovaj put sporni su grbovi općina u Federaciji Bosne i Hercegovine. Radi se o grbovima Bosanske Krupe, Cazina, Ključa, Velike Kladuše, Čelića, Breze, Visokog Zenice, Posušja, Kupresa, Vogošće te o grbu Posavskog kantona. Vladajuća koalicija iz Republike Srpske smatra da na ovim grbovima dominiraju samo obilježja Bošnjaka i Hrvata, minareti džamije, zlatni ljiljani te šahovnica. Član Komisije za izbor grba općine Vogošća u mandatu 2002-2006. Godina Atif Džafo objašnjava šta se nalazi na grbu, kao i šta bi moglo biti sporno.
U centralnom dijelu se nalazi zgrade, nalazi se kao stilizovani fabrike sa dimnjakom koji je jednake debljine da ne bi asocirao ni na džamiju, ni na crkvu, ni na sinagogu, ni na što drugo vjersko. Onda u donjem dijelu nalazi se zupčanik. Zupčanik je simbol metalne industrije. A u zupčaniku je smješten Ljiljan. Ja vjerujem sada da je Ljiljan donekle i sporan postao. Sljedeće, ja mislim, šta može biti smetnja. Pozadina cijelog grba je zelena.
Poslanici vladajuće koalicije iz Republike Srpske traže od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ocjenu ustavnosti grbova ovih općina u Federaciji BiH. Zahtjev za ocjenu ustavnosti uslijedio je nakon što je Ustavni sud Republike Srpske odlučio da grbovi Banja Luke i Nevesinja nisu u saglasnosti sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, jer sadrže elemente vjerskog i nacionalnog identiteta samosrpskog naroda. Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nikola Baštinac smatra da su grbovi diskriminirajući.
Isti oni koji su pokretali takve inicijative u Republici Srpskoj nisu to radili u federaciji. Nažalost, nisu postupali u skladu s Ustavom i naša odluka je bila da pokrenemo tu inicijativu i da od pravosudnih institucija dobiju takvu instrukciju da to urade. Definitivno da su ti grbovi diskriminirajući.
Pitanje grbova u Federaciji Bosne i Hercegovine pokrenuto je početkom 2011. godine na sjednici Kluba Srba u Domu naroda Federalnog parlamenta. No izostali su konkretni potezi, kaže delegat u ovom domu Slaviša Mihajlović.
Mi u istinu da nismo naišli na podršku ostatka Kluba Srba, tako da ta inicijativa nikada nije došla pred ovaj Dom naroda, iako su grbovi, prije svega federacije, pa i po kantonima, većina su proglašeni Ustavnim sudom u dva navrata neustavnim. Međutim, nije svočio korak naprijed i ništa se do sada nije desilo.
Historičar Emir Filipović kaže kako su historijska nacionalna obilježja sva tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini, Zlatni Ljiljan, Krst sa 4S, te Šahovnica, postali sporni nakon posljednjeg rata.
Pošto je samim pokretanjem pitanja ustavnosti identitetskih obilježja u Bosni i Hercegovini identificirano i zakonski utvrđeno šta predstavlja koje obilježje i koji narod ima koji simbol, tako su onda ti simboli na kojima se nalaze isključivo, recimo simbol jednog naroda na nekom općinskom grbu, postali neprihvatljivi jer oni ne uključuju ravnopravnost sva tri konstitutivna naroda i na taj način oni postaju problematični.
Ukoliko Ustavni sud Bosne i Hercegovine ocijeni da grbovi nisu u skladu sa Ustavom te da se moraju mijenjati, za lokalne vlasti u općini Vogošća to neće biti problem, tvrdi Atif Džafo.
Ja sam uvijek protiv bilo čega što vrijeđa nekog drugog. To je papir, to je znak koji može da se mijenja. Ako Ustavni sud to kaže, vrlo rado ćemo pristupiti izmjenama.
Nasuprot njemu, Emir Filipović je mišljenja da se grbovi trebaju potpuno ukinuti.
Mislim da je pravo rješenje da se općinski grbovi ukinu i zamijene se državnim grbom. Jer to je praksa koja je bila prije Drugog svjetskog rata i mislim da bi i financijski bilo najisplativije, a mislim da je bitno kazati da sve ove priče oko državnih entitetskih obilježja, pa evo sad i općinskih obilježja, služe samo za skretanje pažnje sa mnogo, mnogo ozbiljnijih i važnijih pitanja koje mi ovdje u državi imamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Krajem godine ističe rok u kojem je 300.000 hrvatskih državljana sa nevažećom ličnom kartom ili koji je nemaju trebalo da izvade važeći dokument. To je izazvalo zbunjenost i ogorčenje kod Hrvata u iseljeništvu i izbjegli hrvatskih Srba koje traže produženje roka. Policija najavljuje kako neće odmah krenuti sa sankcijama i naglašava da izbjegli Srbi iz Hrvatske, uključeni u program obnove ili stambenog zbrinjavanja, do tog roka treba samo da obaveste policiju u mjestu prebivališta ili hrvatsku diplomatsku misiju državi u kojoj trenutno žive. Pripremio je Nizević.
Pročišćavanje biračkih popisa bila je jedna od hrvatskih obaveza u pregovorima o članstvu u Europskoj uniji. Mehanizam za to bio je pred godinu dana donesen i novi zakon o prebivalištu. Kako se prebivalište dokazuje osobnom iskaznicom, policija ustanovila 194.000 hrvatskih državljana sa prebivalištem u Hrvatskoj nema važeću osobnu iskaznicu, a da njih 124.000 nikad nije ni zatražilo. Sve njih policija je pozvala da do 29. prosinca prijave prebivalište u policiji gdje imaju ranije prijavljeno prebivalište. To je posebno pogodilo Hrvate u zapadnoj Europi i izbjegle hrvatske Srbe koji su ogorčeni i traže produljenje roka. Pomoćnica ministra unutarnjih poslova Ines Krajčak kaže da postoje određene iznimke.
To su oni koji su obuhvaćeni programom obnove ili stambenog zbrinjavanja, a nekretnina im iz nekog razloga još nije obnovljena, vraćena ili nisu na drugi način zbrinuti. Oni se temeljem ovog zakona neće odjavljivati im se prebivalište, nego će se status regulirati na način da im se omogući prijava kad im se nekretnina riješi.
Ali i oni najkasnije do 29. prosinca moraju o tome obavijestiti policiju na području gdje imaju prijavljeno prebivalište ili hrvatsku diplomatsku misiju na čijem području borave u inozemstvu. Također, hrvatski državljani koji privremeno borave izvan Hrvatske radi školovanja, posla, duljeg liječenja ili drugih razloga, dužni su do 29. prosinca o tome obavijestiti policiju ili hrvatsku diplomatsku misiju. Ako to rade izvan Hrvatske, dužni su priložiti odgovarajuću dokumentaciju o razlozima boravka u inozemstvu, potvrdu o zaposlenju, školovanju, dozvolu boravka, a u nekim slučajevima i pisanu izjavu o razlozima boravka u inozemstvu. Oni dalje imaju prijavljeno prebivalište u Hrvatskoj i imaju pravo na osobnu iskaznicu. U policiji i u udruzi GONG kažu kako se brisanjem iz prebivališta ne gubi nijedno pravo iz državljanstva, niti to na bilo koji način utječe na vlasnička prava. Ako građanin nema prijavljeno prebivalište u Hrvatskoj, gubi samo pravo sudjelovanja na lokalnim izborima, ali ne i na parlamentarnim i predsjedničkim. Izvršni direktor GONG-a Dragan Zelić.
Građani koji ne budu više u popisu birača u Hrvatskoj će biti u popisu birača za takozvanu dijasporu, dakle nitko neće izgubiti biračko pravo.
Glasnogovornik ministarstva unutarnjih poslova Dušan Miljuš komentirao je za naš radio nezadovoljstvo Hrvata u zapadnoj Europi i izbjegli hrvatskih Srba, naglašavajući da je ministarstvo punu godinu dana na svaki način nastojalo informirati građane, ali da neki i nakon svega toga nisu reagirali na vrijeme.
Sad ističe rok godinu dana, ali evo skoro 200.000 osoba u Republici Hrvatskoj ima nevažeću osobnu iskaznicu.
Povodom tvrdnje koalicije udruženja izbjeglih hrvatskih Srba iz Beograda, kako konzularni djelatnici u veleposlanstvu Hrvatske u Beogradu, citiramo, nekim građanima poništavaju hrvatske lične karte bez njihove suglasnosti i govore im da odjave prebivalište, iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova u Zagrebu prosljeđena nam je uputa za hrvatske građane izvan Hrvatske, u kojoj se navodi kako obavezu odjave prebivališta imaju oni građani koji se žele trajno nastaniti u drugoj državi, a da kod odjave moraju vratiti osobnu iskaznicu radi njenog fizičkog poništenja. Tamo se navodi da konzularni službenik radi ubrzanja postupka osobnu iskaznicu može fizički poništiti, a fotokopiju tako poništene iskaznice dostaviti Hrvatskom ministarstvu unutarnjih poslova. Dakle, nije nemoguće da se radilo o nesporazumu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Iako je položaj LGBT osoba u Srbiji daleko od povoljnog, međunarodni festival queer filma Merlinka u Beogradu će osim interesantnih ostvarenja za ljubitelje sedme umjetnosti doneti i kabaretsku atmosferu. Život je kabare slogan je jubilarnog petog izdanja festivala koji se od 12. do 16. decembra održava u Beogradskom domu omladine. najavljuje ga Dušan Komarčević.
Tokom 5 dana na programu festivala će se naći 55 kratkih, igranih i dokumentarnih filmova iz više od 25 zemalja sveta. Među njima treba posebno izdvojiti belgijski film Mixed Kebab o mladom Turčinu koji odlučuje da živi sa drugim muškarcem umjesto da se oženi, te američki dokumentarac I Am Divine o legendarnom Glennu Milsteadu, zvezdi ranih radova Johna Watersa. U konkurenciji za festivalsku nagradu Dorotina Cipelica takmiči se 45 kratkometražnih filmova. Većina ostvarenja na repertuaru nosi pozitivnu i optimističnu poruku, kaže Predraga Zdejković, jedan od organizatora festivala.
Naš slogan je ove godine, jel, život je kabari, uprkos svom tom nekom sivilu, homofobiji, diskriminaciji, mi smo željeli da pošaljemo poruku da uprkos svemu tome život može bude lep i pun jako lepih trenutaka koje čak i završavaju na velikom platnu.
Osim filmskih projekcija, ovogodišnje izdanje festivala obeležit će i javno čitanje dramskog teksta Merlinkina ispovest, dramskog pisca Miladina Ševarlića u režiji Stevana Bodrože. Komad je inspirisan životom Vjerana Miladinovića Merlinke, prvog javno deklarisanog transseksualca u Srbiji, koji je ubijen pre 10 godina u Beogradu pod nerazjašnjenim okolnostima. Miladinović, po čijem je nadimku i nazvan festival, postao je legendarna ličnost sa beogradskih ulica, pre svega zahvaljujući ulozi u filmu Marble Ass Želimira Žilnika.
Ružo, Ružo, zar me ne prepoznaješ?
Dragane, šta si to uradio?
Vratila sam se svojoj prirodi, zar ne izgledam lepo?
Ma lepo si, jel te? Nisam znala.
U javnom čitanju u Domu omladine učestvuju glumci Milan Tomić, Aleksandar Trmčić i Nenad Pavićević, a ulaz je besplatan. Prema rečima reditelja Stevana Bodrože, Merlinkina ispovest oslikava jedan višeslojan i teško razumljiv karakter, koji ovdašnje društvo nije bilo u stanju da prihvati.
On je jedan prostor nepoznatog u koji kao neka zapravo neistražena zemlja koju treba mapirati. I meni je zapravo bilo interesantno da se bavim time zašto je Vjeran izabrao da bude travestit, zašto je potom izabrao da bude, da se bavi prostitucijom, šta ga je odvelo u tom smeru. Postoji vrlo jasna neka psihogeneza tog ponašanja koje se možda može nazvati u nekom svom segmentu devijantnim, ali također je vrlo jedna jasna dimenzija da je Vjeran pravio neke vrlo jasne izbore u koje je verovao, koji možda bi bili na taj način ekstremni i tragični po njega da je živo u nekoj sredini koja je bila možda liberalnija ili spremnija da prihvati osobenost kao što je njegova.
Kada je festival Merlinka pokrenut pre 5 godina, projekcije je posjetilo svega 200 gledalaca. Ove godine Azdejković očekuje posjetu od oko 1000 ljudi.
Festival je pokrenut sa idejom da pre svega osnaži LGBT populaciju, da gleda iskustva i drugih LGBT osoba sa drugih kontinenta i drugih država i tu mogu da pronađu slična iskustva, ali također i da ostalim ljudima koji ne pripadaju LGBT populaciji približimo samu zajednicu i kako je to biti gej, lezbika ili trans osoba.
Nakon Beograda, Merlinka će tokom 2014. gostovati u Sarajevu i Podgorici. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Evropa, kroz koje su vas proveli Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. Prijatno.